കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya ka dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. pireezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir aangoo irraa darbamuun kam isa darbe ture?
President Omar Al-Bashir ganna 29 caala biyyitaana irreen bulcha ba'e mootummaa irraa fudhatan. Sudan ganna lamaan dhufa waraanaatti bulcha. Jisadeen dhufa ammoo dhagaaf gala. Namaallee waraanaatti to'ata akka command postiitiin bulchuu jedha. Ummati Sudan ji'afur waltumaan seetini akka mootummaa isaanii hujii rabuuf gaafachaa ba'e. Tanirratti nam 31 irra dhumate. 60 caalaatti irra mammadaa'e.
Stadiumii Wallaggaa eebbifamuun torban darbee ture.
Muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pireezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi keessummoota biroo heelikoopterri fidee dhufte yeroo stadiumii Wallaggaa qubattu kanneen keessa turan simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Stadiumiin ijaarsi isaa kanneen biyyattii taaraa ijaaraman dursee gale hunda booda xumurame. Isumayyuu ijaarsa marsaa jalqabaa Dr. Abiyyiif Obbo Lammaanis eebbisanii jiru. Ijaarsa stadiumichaaf birriin 100,196,000 baasii itti ta'uudha kan kantiibaan magaalaa Naqamtee Obbo Baggaalaa Shomaa dubbatan. Bakka teessumaa, shaakalaa, daakaa fi faayibar gilaasiin garuu kan hafe ta'us caal baasiin bahu dubbatanii jiru. Ijaarsi isaa walta'umsa uummataaf mootummaan akka gaggeeffame kan dubbatan hojii gaggeessaan pirojektichaa Obbo Tashooma Gammadaa sababootni waggoota 10 caalaniif stadiumichi itti harkifateef kontiraaktarri ijaarsa gaggeesse intarpiraayiziin hojiiwwan bishaan Oromiyaa kan kanaan dura muuxannoo stadiumii ijaaruu hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Maallaqni nyaatamee jira jedhamee kan dubbatamaa ture ilaalchises.
Tokko tokko oduu beekanis oduu hin beeknis maallaqnis nyaatame jedhanii uummata dogoggorsiisanii uummanni maallaqa kennee fi akka shakkiin itti uumamu godhani. Deemee garuu istaadeemiin keenya baasii xiqqaadhaan hojjetame jabina qabasii qulqullina baay'ee qaba.
Eebba stadiumiin booda marii uummataa deemsifameen gaaffii misoomaaf carraa hojii dargaggootaa ilaalchisuun dhiyaateef muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
Hojii waan jaallattan biqiltuun dhaabdan bunan funaantan akkaataa kanaan biyya jijjiiruu hin dandeenye. Rakkachaa hojjechaa biyya jijjiirra akka abbootii keenya.
Hammatanii malee dhiibanii jiraachuun hin danda'amu kan jedhan Dr. Abiy namootni seeraan ala osoo yakka hin raawwatin qabaman yoo jiraatan mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatame isaa fudhatee akka hiiksisu dubbatanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaanis hooggansi uummata hin tajaajillee ganda baadiyyaattuu taa'uu hin qabu erga jedhaniin booda godinichi sababa jeequmsaan jootaaf kan hin tasgabboofne waan tureef carraa hojii dargaggootaaf uumuuf hin hojjetamne jechuun nagaan akka dhufu hunduu gumaachuu qaba jechuun dhamanii jiru. Waa'ee jaarmaayilee siyaasaa Oromoo ilaalchises.
Garaagarummaa yaada qabaachuu jechuun akka daa'imaatti nuti gara maalitti geessa? Gara diinummaatti, gara waan humna qabaniin wal madeessuutti. Kun doofummaadha bara kana keessa, jaarraa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf.
Waltajjicha irratti daandiin baaburaa yeroof karoorfame akka hin jirre kan ka'e yommuu ta'u buufata xiyyaaraa naqamtee ijaarsi isaa eegalamee jiru akka saffisee xumuramus ni hojjetamaa jedhamee jira. Gaaffileen misooma bu'uuraa biroollee xiyyeeffannoo argatanii kan irratti hojjetaman ta'uu himamee jira. Dr. Abiyyiif Obbo Lammaaf badhaasni gaachanaaf eeboo akkasumas fardaa kennameefii jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Intalli hangafni kan pireezidaantii Ameerikaa Ivaankaa Tiraamp Itiyoophiyaa daawwattee turte. Dhaabbati mootummaa United States daldala dubartoota Afrikaa jajjabeessuuf kan oolu dolaara miliyoona hedduu ramaduuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Kanas intala pirezidaanti Trump Ivanka Trumpiif walta'insa investimentii dhuunfaa akka biyya alaa keessaa ka hoogganan David Boehner har'a Finfinnee keessatti fagodhan. Karoorri kun dolaara biliyoona tokko sossoosuudhaan kana keessaa miliyoona 300 miliyoona 50 kallattii investimentii dubartootaan qabaman yookaan hoogganamaniif oolchuuf karoora qaba. Walumaa gala Afrikaa keessa dubartoota jajjabeessuuf ta'uunis ibsamee jira. Kana keessaa kaampaaniin diizaayinii wayyaa irratti hojjetu kan Muyaa jedhamuu fi qabeenya aadde Saaraa Abbabee waliin waliigalteen mallatteeffamuun ibsameera. Ivankaan dilbata darbe suuqii bunni keessatti gurguramuuf kaampaanii wucuu Finfinnee keessa daawwattee jirti. Ivankaan Finfinnee seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgahii dilbata darbe dubartoota Afrikaa dinagdeef akka jajjabaatan dandeetti akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture. Dubartoota biyyootii guddataa jiranii abbaan ishee Tiraamp baatii guraan dhala darbe baasii ramadan kan miliyoona 50 hojiirra oolchuuf Itoophiyaa argamti. Sagantaa Tiraamp kunis hanga bara 2025 dubartoota miliyoona 50 dhaqqabu ka jedhu. Guyyaan gootota Oromoo kabajamuun torbanuma kana keessa roobii darbee ture.
Hiriirtootni yaadannoo garaagaraa dhageessisaa imallee isaanii gara bakka guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajamuu istaadiyoomii Ambootti taasifatan. Sirni yaadannoo kun dongoo qabsiisuuf yaadannoo wareegamtootaaf taasisuun jalqabame. Bara 1980 Hayyoo Duree Duraanii Magarsaa Barii dabalatee hoogganni ABO 10 kan wareera Soomaaliyaa qolachuudhaaf ba'an akka bakka Shinniigaa jedhamutti tokkummaa isaanii eeggatanii wareegamanii fi ergasiis qabsoo uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti taasisaa tureen wareegama kaffalaa turan hunda yaadachuuf guyyaa kabajamudha jedhan. Hayyoo Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Ejjennoo nagaaf qaban akkas ibsanii jiru.
Fuulduraa duubni keenya Oromoofis ta'ee uummattoota Itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa, bara du'aa, bara nagaa qabiinsaa, bara jeeqamsaa ture. Inni kun duuba keenyatti dhiibnee fuuldurri keenya bara nagaa akka inni qabuu fi Oromoo nagaa waan hawwinuuf waan ta'eef isa kana mootummaan siireen fi fudhatee qulqullummaadhaan akka furu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromoo biyyii beektoota nuuf keessaa baasanii dhimma kana akka monitor godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas ifa goonaa jiru.
Seerri paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. ABO'n dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyaafannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu. Oromoon kaabaa hamma kibbaatti bahaa hamma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutuu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru itittu ABO'n kan hojjetu ta'us ibsan. Itti aanaan dura taa'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan galma akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amma akka dabarsee kana ilaalamu jechuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa gammachuudhaan ilaaluun, bilchinaan ilaaluun walirra dhaabbachuu barbaachisa. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa jechuudha. Har'a garuu manneen qabsoo keenyaa gara tokkootti deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachise wal faana lolna. Yoo karaa nagaan qabsaa'uun nu barbaachise karaa nagaa wal faana qabsoo. Qajeelfamaan fi ajaja uummanni Oromoo nuun dabarse kanas fudhannee gara tokkummaatti gara walii galteetti gara wal faana hojjechuu adeemuudhaaf nu kanarratti jabaannee hojjechaa kan jiru ta'uu isaa ittiin beeksisuu barbaada.
Piroofeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraatti waan arganne argannee waan amnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkaneessu akka kanatti waan yaadanii fi diinaafis ergaa akeekachiisa ta'a. Nuufis immoo jabina nuu ta'a qabsoon keenya sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti dabarte tooftaa kaleessaatiif gara fuulduraatti deemuudhaaf hin dandeenye waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiibnee hin deemne.
Jagama Badani, Onkolori Sasodoma, Berakura Sagal Sagal Temisadita Kalakops Ethiopia, Mormifin Finne Wilkabate, Menavarum Sasar Kalam Fambo Toregamikanjan, Obolesi Sangafa, Hailu Badani, Dam Sankaba, Jadanichuru.
Kapsoni Sasimo, Umatumo Oromo, Dararam, Nagofi, Arguana, Himbarba, Nidafi, Oromon Tokota, Tokuta Udan, Ababi Yumasa, Kabenyasa, Kansato Barbada, Danga Satiti Am Uramilmo, Oromo Tisena Himbarba.
Tokotokos, Guyaya dan Nokanelal Se, Yad Radio Sagale America of Kinanko.
Basisa Itafatare Sanjama, Guyagotota, Darara Kafani, Yagama Badani, Tiganganakatan, Halo Adan, Yada Chudan, Tokumakavane, Gadifagesine, Alatagana, Alatejuanayu, Gadifagena Bachivne, Panuvulura Kanatani, Genet Dimene, Kapson Kenya Mugal Magera, Kuno Ijana Genera, Alavakin Kanakana, Mirmirsine, Agar Sivne Rajene, Alota Timurane.
And Juran's Badasan. Jadama, jalan ke Enya Kalesa, biaf biye karena nuti ke nani darban. Ya ada cah, wara harajaran fana mo, abane kapsong ke Enya gabilu semua ti terkam fajisuf buyati raga bof bahne dajucu.
Mati waregam totaf, warak ambe kamti, namu tamurasa fammo, badasni kinna mejra. Guyan goto toromo, biye kisat yerobi fa ifafi, dammak ina kanak abun kabajam, unkanjal kabataus, wal tajir raif sa mejra. Radio Sagale Amerika, Nakur Malka, Amborra.
Misensonni wabo summani hospitala senu kan ilalenis kagabasne qamna
misensonni waran addabili summa romo lenji daf giddugal lenji tollay galanitin turan kanen dibbotal lakka hamiyero amma kanatti summa hudugatitin ibamanitin hospitala qedus luqas walisotti argabun yalama akajiran himametin injira misensonni warana kunnin maltu akka isamudate radio sagale america tif himanijiru
Saya kan dia kan ada apa kafe dan ni riren tu, riren apa jenno? Saya jualin pun tu dari riren ni jiran ni, saya kaya jalan ni, ni semua tu ada ni orang apa yang dekat tu, jualin pun tu saya tu kesa kan jiran ni kupari, sabu dia pola lah.
Walau magalama hospital lalu kasihan kesa, orang ni beli semua orang mau lenji kesa tu re, nama mereka tu ialah majer.
Nama di bawah kan apa itu?
Nama saya itu enggal jira, gara
morati dia enggal.
Rakwa muda tekanan boda gama hospitala lukasi titufanyitinin yali argachatinin jirachukan himan. Misensoni warana addabili summa oromo lenjit aft olay jirankunin. Hala morasan kesa ture turtin isani hanga amma maal akka turille radio sagale amerikatif dubbatan.
Yali tijiranini man yali jira hospitali tisi akko halu magari nisimateni yali jira.
Maali wanya kasi kanan dura muda tebe kature maal rakasa istifakata.
Asindura wanya kanan muda tendeku kau gumora cinta ek amat kami nu tende kami jaru kori cinta nu mungkin ni aji
kori cinta u sama alim deh tan
kori cinta u isa wan deh ni cai tetapi cai kupute garaj isa jelas tak deh ta cai yo atar gupute jatuh pole ni sah pole korcara maja dah ini garaj jelas temu cai karena kupute kawani mirani pinat tewi fakata garahud isa jelas ti bintang jelas jaru masuk nu deh ni cai nara kami jenai jodoh ya alat itu Bisam bakir rawan tubuh fik orica yang wajar itu nak ni orang bisam berada bersih ni injet. Akak sih awak dah melihat rumah mana jalan kawaju begini beraya sih.
Duran kanan duran harga turki aci turkan kesatri rakoh tu jira ture. Walikal teh dapun yokana mau congkur samun mida mun isi muda teh beka.
Walikal teh ni aku wajar itu ture. Walak dengan topol layu menjuru bersih serta tu cara tawarotan bersih sah walikal teh jahat amna mari wanjira rakoh lejuru rakoh nama sah walimam beraya ture. Ala namu saat itu walaupun ada orang miskin, nas orang namu sekabuan tu, esy ala namu saat rezeki akses masa namu sematang kami tu juga dapat walau berpada asimbane jira.
Hospital Lukas Walisotti Argamutti Hakim Kantaan Dr. Demisau Gissa Summin akka kamik amasani kes akkesin bekum bata mulle malat tor afi. Koranan hangga amma misensu tawaran adabili summa kanarra mullate summin kamasani kesa galu isatu agar sifa majadan. Malato ngaracha nama gubu nama hukisi sufi kanembiro malato summa huk ama nama kan agar sifu ta ule dubbatan. Dr. Damisaw Gissa.
Rakon falama nyata ingira. Nyani suni summa usaw danda maltaw danda. Senaganu ti akasi rafayati. Kan ada jenis jalamurun dende. Kau kisir aku sana. Sumi tak aman tak aman tak kaya tu. Keraga macam ya orang no erja tu, ibu dah warna jalan murid dubbanu dah. Warna sendiri warna dalaman itu punya dalaman hampir sani. Ibu jadi mura imatani turani. Egati erja sesaji tu, ibu dah warna itu foya. Tak ani dia mana malu aja dah jero. Alif ayah sani, umami dah buat dah nak kasih lumbu tu dah. Sumbo ilmu sadarkaa yaala guddaa humnaa ol ta'ee kan garatti darbutti yaala siisoo mooqiise yeroo dheeraa yaalamuu tura kan jenneellee irratti argame hin jiru. Nuti haalli fayyaa isaanii haala gaariirra jira. Sadarkaa lubbuurra wanti ga'e hin jiru. Olmoosti hundi isaanii deddeemaa jiru, nyaatallee nyaachaa jiru, namoota muraasa xiqqoo xiqqoo deddeebi'aa jiru garuu dhukkubbii gaa yeroodhaaf hin jira. Yeroo boodaa waan dhiisuu danda'uudha.
Rakkoo waraana adda bilisummaa Oromoo irratti mudate kanaan wal qabateetiin kan gaafanne miseensa koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dhimma kana akkuma eenyuttuu bakkeedhaa dhaga'uu isaanii dubbatan.
Akkuma beektu adda bilisummaa Oromoo hariiroo kallattii waliin hin qabu abbootii gadaatti erga dhimma kana kenne abbootii gadaatu ijoollee kana gaafatama isaaniitiin fuudhee mootummaatti kenne nuti waan inni mudate kana odeessuma dhageenyu. Odeessota amma dhageenya irraa akkuma miidiyaa irratti dhaga'amaa jiru kana shaayee kaleessa ganama dhugan irratti akkasumas waan fakkaatu fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka geessise namoonni dhiibbaan lakkaa'aman akka yeroo amma hospitaala jiran odeessa dhageenya irraa baay'ee gaddina irraa.
Erga adda bilisummaa Oromoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo jaarsolee fi abbootii gadaatitti dabarse dhimmicha isaa qaamolee hordofaatiin jiran dhaqqabneetiin dubbisuudhaaf yaalii bal'aa taasifnee itti hin milkooyne. Miseensa koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa kan turan obbo Baqqala Garbaa dhimma kanarratti deebinaaf kennuudhaaf na beellamanis irra deebi'ee argachuu hin dandeenye. Rakkoon uumame kun summaahuu ta'uusaa dhimma shaahiitiin walqabatee uumame akka ta'ellee adda baafachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneesseetiniin jira. Isa kanallee adda baasuudhaaf qaamolee dhimmi ilaalurra koreen walitti qindaa'ee hojitti galuusaati. Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Egaa akkumaan siin jedhe wanni kun maalirraa ka'ee akkamiin mudatee dhimmisaamoo maali kan jedhu ogummaadhaan. Akka sirritti qulqullaa'ee waan ogummaan qulqullaa'ee mirkanaa'e tokko uummataaf ibsuu akka qabu poolisiidhaa fi ogeeyyonni fayyaa mootummaan koree hundeessee dhimmi suni gara qorannootiin kan deemaa jiru waan ta'eef waan sun maali kan jedhu qorannoo saniin booddeetti iftoomina akka argatu uummataafi bu'aa qorannoo saniin booddee kan dubbatamu ta'e garuu of eeggannoo walii jalaatii waliin wal qabsiise humni kunis. Garaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf fedhii qaban irraa ka'ee gara giddugala leenjisanii akka galaniif waanta taasifamee kan galanii. Kanaaf giddugala sanittis ta'ee bifa biraatti of eeggannoo cimaadhaan qophii ga'aan taasifameetu jira. Qophii ga'aan taasifamee xiyyeeffannoo addaatiin namni leenjisu wanti leenjisan waan isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'ee leenjii kanatti kan galame. Haa ta'uudhaa bu'aansaa maalii dhimmi kun kan jedhu akkumaan siin jedhe qorannoodhaan booddee maal akka ta'e kan ibsamu.
Kanaan durallee haalli summaahuu kun miseensota poolisii wiirtuu leenjii sanqalleetti argamanitti mudachuunsaa yaadannoo dhiheenna kanaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Abaa'uun qaama ce'umsaaf abaa'uun tokkoomee walitti dabalamuu isaanii kan ibsan torbanuma kana keessa ture.
Adda bilisummaa Oromoo qabsoo waliin gareedhaan geggeessaa tureen booda erga hooggantoonni sadarkaa garagaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessa kuni isa tokko ta'uudha. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee har'a ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan. Dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba Oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirra jechuudhaan sabaa Himaaleedhaaf ibsa Finfinnee Hoteela Giyoonitti kennaniin dubbatan. Ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan. Dubbihimaan Abaa'o tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa haalli amma keessa jirru jaarmaaleen waliin turree fi qaama tokko qabnu hafee jaarmaaleen Oromoo kamuu wajjiinuu gara tokkotti deebi'uu yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan. Yeroon yeroo tokkummaatii gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qaasim tokko taane diina waloo facciifna kun dirqama jaarmaaleen siyaasa Oromooti jedhan. Adda bilisummaa Oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa Oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qaasim akeekanii jiru.
Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu Abaa'oonis hanqinnoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin qabne hin malle keessaa qabsaa'onni bakka garaagaraatti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiniin jiran walitti fidaniitiniin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiniin ture bal'aa dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiniin kan ture ta'uu hayyu dureen ABO qaama cimsaa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiniin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufa. Tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan ho'u namaan jedhamti. Tokkummaas argachuuf qabsichatti fufna. Qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaludha jechaadha. Dhaabonni lamaan walit dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaarraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufiti qabsoo seenneemu.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyu dureen ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru politikaa biyya keenya jijjiirama biyya keenya guddinna qabsoo keenya guddinna uummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnuhu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti itituu yeroo ammaa kana dhaabbileen lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokkoomee taasisaatiniin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiniin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiniin ceesisuu qabu irratti dhaabbileen lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiniin jira. Hojjettoota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoggannoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoggana tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiniin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa uummataa irratti dursaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu obbo Abbaa Nagaa Jaarraa hayyu dureen ABO tokkoomee dubbataniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waggaa 8 dura Harargee keessaa caama dheessuudhaan Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessa kanneen qubatan har'as rakkoo jabaatu nu qabatee jira jedhu.
Abbaa maatii 8 ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohammed waggaa 10 dura Hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa qubachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara Horroo Guduruu Amruu ganda Guyyee Teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin qubachiifamu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate. Kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaaf beeladaa dhabnee kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa jiru. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee yennee aanarra hamma godinarra hamma oromiyaarra hamma federaalatti illee yennee rakkoo kanaaf falaxa kan bara meeqa waggaa 8 jennee immoo waggaa 3 falaxa fedhamne. Biiroo qonnaa oromiyaatti biyya kana kan nuti dheeree nuti abdii.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan. Bishaan bara 2008 fi 2009 bootteedhaan bakka biraatii dhaqaafii ture bara darbe irraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadha jedhan.
Daa'imman keenya kan du'an jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababii hanqina nyaataa. Qallamni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoo jiru kun ammas qonna kan jiraan lafti isaa yoo ta'u qabu caama. Gati qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman.
Sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaaniituma du'u jeerwanni dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaaniitu
namootni bara 2009 qubatan abba warra ibbatorbaaf 19 yero ammagaru abba warra ibbashanif torbatamiafur gamisenso tamati 2009 qabani kana fanjedu warriaf bakkabrat kanbadan yokan sababrakina kan lubuni sani darbe tawkan himan addi qabula sheika abban warraisani sabab mati bulchun itulfatef akaisan isani bakkabrat badan yadachun rakko hammata keisajran hubate motumman akafalefaluf gafatani jiru
ubban rurat namadida mawalle goddama nama osod fanen ulalen giyabati onulalen ganabati lema sanje bersane dufanen ulal lafti konna hinjir to garahada mati fintatu gelle fintatu dubarto ta fintatu amammo matin kenya ngala goddam to fi kenya goddam ne horin ni fintau tenna shafatin bitan hinjir to ne tawakkasu kumajira wandevi akka horon wallahi
Adde Aisha Majidolle rakkoon hanqina nyaataa keessa jiran akka malee ulfaataa waan ta'eef dubartootatti rakkoo mudate jedhan akkasitti kan ibsan. Obofan Nohaji, Motuman Namota Bakabu Sudan, Redemin Rakko Kenya Koratejra, Mere Format Nijadani Gafatu, Yotos Bat, Wan Hatas Famujadan, Akas Tilafakau. Anyata wogotaaf taasifamaa fi ture jiyoota sadan darbaniif addaan citun ammoo caalaattu isaa yaaddessuu fi beelaaf saaxila bahaa jiraachuudha kan komattootni kunneen raadiyoo sagalee ameerikaatti himan obbo Taammina Gammachuu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaanichaa rakkinicha quba qabaachuu dubbatu.
Oomishni iddoo sanaa gaasaa dhabu lafa qonnaa gaadhabu haalli qilleensaa iddoo sanaa bishaan gaadhabu rakkoo garaa garaa qabu jarri kuni. Kuni gargaarsa kan nuti dhiyeessaa jirru gargaarsa 2008 2009 2010 ammaatti jechuudha 2011 kanaatti gargaarsa waggaa waggaatti gaafanna kuni iddoo sana qorannee jechuudha qoree teekinikaatiin qomee dhiyeessatan kana waliin wal qabate rakkoon ta'anii rakkoo bishaan dhugaatii irra ni jalqaba. Inni lammataa immoo lafa qonnaa gaadhabuudha itti dabalatee gargaarsi nuuf dhiyaatu yeroo xinnuuf dhiyaatu kan jedhan.
Jara kana deebisanii dhaabuudhaaf yookaan akka isaanii bakka qonnaa gaarii argatan gochuudhaaf maaliif hin danda'amne laata?
Jara sana deebisanii dhaabuu kan hojjetu waajjira qonnaa Oromiyaatu deebiitti laata ture gaaffin gara sirriidha.
Bulchaan aanaa hamruu obbo Eliyaas Qaasim. Ergaanichatti dhufanii jaafur kan hin caalle ta'uu dubbachuun rakkoon kun kan waggootaaf tarkaanfataa dhufe ta'uu garuu akka hubannoo qaban kan himan.
Kana dura bishaanis botteedhaan kan gargaaramaa turan. Bottee isaallee warri bishaan buudhaaf meeshaa naannoodhaa irraa fudhatee waggaa lama tursiisee jira. Lammaffaa immoo bishaan seensi lammaffaa ganduma saniif hojjetamee jiru jira. Isa kanis kontiraaktarri yeroo ta'u waggaa shan ja'a dura. Advaansii fudhatee kan bare ta'uudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti haalli jireenya ganda sanii miidhama guddaa ta'uudha.
Waajjira kami amma yookaan biiroo isa kami kan dhimma kan hordofaa jiru?
Warra hoggansa sodaa balaa Oromiyaatii fi waajjira qonnaan qabeenya uumaatu waan kan hordofaa ture. Kanaaf tootaalii hin gataman sirrii dawan isaan kaasan nuti sirga dhaqne qaama dhimmi ilaaluutti godinatti ani waltajjii gamagama lamaa sadii rakkoo ta'uu kaasaa ture nu qaama dhimmi ilaaluutti xalaas barreessinee jiru.
Kallattiin fuulduraa taa'u maali?
Amma qorannoo tokko kan dhufee ogeeyyiin qoratee ol deebi'eetu jira jedhani. Waa qorannoo saniitiin namoonni kun achirraa buqqanii kara biraatti deemu kan hojjechaa jira. Gargaarsanis wal qabatee hoggansa sodaa balaa Oromiyaa hoggana toora sanii bilbilaan wal qunnamne inuma marsaa kana boodan gargaaramanii kanaan jedhu fiidhumaa kan inni naa kenne. Uummanni achumatti of jiraachisuu akka isaan qaban of jiraachisuu immoo akka hin dandeenye itti himee jiru.
Rakkichi sadarkaa aanaaf godinaatti kan furmaata argachuu hin dandeenyes ta'u qaama olaan wajjin mari'achuun furmaata gochuuf akka dhiibbaa godhaa jiran kan dubbatan. Qondaaltota hoggansa sodaa balaaf biiroo qonnaaf eegumsa naannoo Oromiyaaf irradeddeebiin bilbilee ergaa gabaabaan illee dhimma kanarratti deebii akkanaaf kennan gaafadhus ammaaf argachuu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radioon Sagale America Sagantaa Afaan Oromo Sambata Abdilbata Tamsaasa Gama Satellite Nile Satin Dabars Kanarra Kanumaan Tumura Qopi Borutin Walitti Debina Nagatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.